Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde explicăm și abordăm în fiecare zi de joi, cu invitații noștri, principalele teme sociale, economice și politice de actualitate. De mai bine de un an, Republica Moldova se confruntă cu o criză energetică majoră pe fundalul creșterii prețurilor la resursele energetice, șantajată constant de către gigantul rus Gazprom, autoritățile moldovene au fost nevoite să găsească soluții din mers pentru a menține țara pe linia de plutire. Condițiile din regiune după invadarea Ucrainei de către Rusia a condus la o penurie de gaze, energie electrică și la creșterea galopantă a prețurilor, care au pus presiune pe cetățeni și autorități. La începutul acestui an, odată cu investirea guvernului Recean, a fost creat un minister al energiei. Mai atârnă oare ca o sabie a lui Damocles dependența energetică rusă deasupra Republicii Moldova și ce planuri are Chișinăul în vederea fortificării securității energetice, discutăm în continuare. Iar invitatul episodului de astăzi este Victor Parlecov, ministru al energiei. Victor Parlecov, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Acum mai bine de jumătate de an ați fost numit ministru al energiei, un minister nou în Republica Moldova, asta fiind probabil expresia noilor realități. Ce ați reușit să faceți în această perioadă?
A trebuit să creăm de la zero ministerul și avem deja o instituție cât uși de cât funcțională. Chiar dacă nu sunt complete statele de personal, nu există nicio direcție de profil, direcție care se ocupă de conținut, de legislații, de politici, care să nu aibă oameni. Pentru că am pornit la drum cu direcții în care era doar denumirea de direcții fără niciun om. Într-al doilea rând, ca priorități pe termen scurt, ne-am propus să gestionăm situația cu contractul pentru energie electrică și am reușit către 31 martie să avem un contract cu centrala termoelectrică moldovenească, așa numită, din regiunea transnistreană, prelungit pe 6 luni, care, datorită faptului că am reușit să structurăm un contract pe jumătate de an, am obținut și un preț mai bun. Am
66 de dolari.
Da, am reușit să reducem și tarifele la energie electrică prima oară și acum recent și a doua oară. Suplimentar la asta, sigur că am avut de gestionat situația legată de stocurile de gaze și de pregătirea de nou sezon de încălzire, pentru că, da, perioada precedentă noi am trecut-o, dar urmează o nouă iarnă și de care trebuie să fim pregătiți mai bine decât eram pregătiți anterior. Noi suntem cu mult mai bine plasați pentru orice eventuală, spunem, evoluție a subiectelor pe dimensiunea energetică decât eram un an sau un an jumătate în urmă. Cu un an jumătate în urmă noi n-aveam nici măcar o vagă impresie cum să lucrăm cu piața internațională de gaze sau cu piața internațională de energie electrică. Am reușit să declanșăm achizițiile de gaze și pregătiți să începem a ne pregăti cu stocuri de iarna care vine din timp. Eu sper către sfârșitul lunii septembrie să avem stocurile confortabile pentru iarna care vine și să avem noutăți bune pentru consumatori din punct de vedere a prețurilor și respectiv a tarifelor pentru gaze naturale.
Comparând cu organele ce asigură vitalitatea unui corp uman, ce este sectorul energetic pentru Republica Moldova?
Bun, pe sectorul energetic probabil că ar fi sistemul sangvin cumva sau ca inimă care asigură funcționalitatea sistemelor critice în orice organism și asta s-a văzut foarte bine în toiul crizelor precedente.
Este mai mult decât vizibil faptul că Republica Moldova își schimbă rapid paradigma energetică, dacă putem spune așa, reorientându-și interesele dinspre Rusia spre Occident. Ce a pierdut, dacă a pierdut, și ce a câștigat Moldova în plan energetic din această schimbare?
Noutatea bună este că cele mai proaste vremuri deja, eu cred că le-am trecut. Practic toți factorii principali din sectorul energetic, acum sunt mai favorabili în Republica Moldova decât cei care am avut un an jumătate în urmă. Noi chiar avem acum opțiuni, noi chiar putem alege furnizori mai mulți, noi chiar putem renunța la unii furnizori dacă ei încep a condiționa politic ceva, etc.
S-a lărgit câmpul de manevră.
Cu mult. Deci asta e foarte puțin în lume realizează cât de mult s-a schimbat și cât de mult am progresat noi, de fapt, în esență, și pe dimensiunea de gaze, și pe dimensiunea de energie electrică, prin însăși faptul că noi avem opțiuni. Noi avem un drept de alege Deci net superior față de ce, de ce vorbeam...
Partea pozitivă a crizei, cum ar veni.
Exact. Noutatea bună este că acum avem o conjunctură de prețuri cu mult mai bună. Deci noi, dincolo de faptul că suntem pregătiți și avem mai multe surse, chiar și conjunctura de piață, prețurile la gaze, la energie electrică, anul ăsta sunt mult mai bune decât am avut anul trecut. Nu există factori care să ne facă să credem că în iarna care vine va fi mai greu decât iarna care a trecut. Eu cred că va fi o iarnă mult mai ușor de trecut pentru consumatorii din Republica Moldova. Inclusiv datorită faptului că noi avem experiența de lucru cu piețele internaționale, facem stocurile de gaze în volum necesar și la prețuri bune, acum vara prețurile sunt foarte bune, și dincolo de asta noi deja avem testate mecanisme rapide de intervenții pe tot ce ține de susținerea păturilor vulnerabile, susținerea consumatorilor vulnerabili, pe care le ajustăm pe parcurs, putem ajusta repede aceste mecanisme, astfel încât dacă în eventualitatea că apare vreo șoc de prețuri, noi relativ rapid putem să intervenim cu mecanisme de compensare. Din toate punctele de vedere, noi suntem mult mai bine pregătiți. Eu cred că cele mai dificile vremuri deja le-am trecut și acum urmează noutăți mai bune.
Recent s-a anunțat că Republica Moldova este dispusă să investească în unitățile 3 și 4 de la centrala nucleară electrică de la Cernavodă din România, o inițiativă ambițioasă, ținând cont de faptul că proiectul este în valoare de circa 7 miliarde de dolari. Care ar putea fi cota investițiilor din partea Republicii Moldova și când Republica Moldova ar putea iniția participația sa în acest proiect energetic verde?
Este vorba de un proces în care ne angajăm pe termen lung. La moment nu se discută de o sumă sau de vreun procent sau de vreo nici măcar modelul exact de participare financiară a Republicii Moldova la acest proiect nu este definit. Lucrurile astea pot evolua în timp. Republica Moldova, în primul rând, pentru prima oară probabil în istoria sa, are confortul să se gândească pe termen foarte, foarte lung. Iar acest proiect, care vorbim de cooperarea pe domeniul nuclear, este un proiect, dacă doriți, de dezvoltare de țară. Pentru că foarte puțin lume realizează, dar participarea într-un proiect nuclear nu este doar despre finanțare, nu este atât despre finanțare sau despre costurile energiei. Cel mai probabil că orientativ orizontul pe care își planifică realizarea acestei investiții să fie finalizat către 2030-2031, până atunci vor fi încă mai multe iterații, mai multe runde în care noi va trebui să decidem cam cu cât participăm și în ce mod. După mine, asta e un angajament în mare parte de țară. Asta e dezvoltarea instituției, asta e dezvoltarea sistemului de învățământ, asta e dezvoltarea capacităților de colaborare pe dimensiunea asta energetică. Multe lucruri nici eu acum, până la capăt, nu le realizez, care va fi impactul acestui proiect pentru dezvoltarea Republicii Moldova.
În acest context, amintim că o invitație de a participa cu investiții au fost făcute Chișinăului de România încă acum 30 de ani, dar guvernul de atunci, condus de Andrei Sanghele, a declinat-o. De această dată, cum a apărut inițiativa? România a relansat invitația sau Chișinăul și-a exprimat dorința? Cum s-a întâmplat?
Știți cum este așa o vorbă în engleză? Un tango se dansează în doi. Deci, sigur că a fost din ambele părți. A fost și o invitație din partea României, a fost și o deschidere la Chișinău.
Deci, această dorință a venit din
ambele
părți.
Este mutuală și este un, iarăși, angajament în care noi venim să discutăm ca un partener, nu ca cineva care vine și cerșește niște ajutoare, așa? Noi chiar ne dorim să avem, să dezvoltăm această relație pe dimensiune așa colegială și de parteneriat.
Gres din stânga Nistrului, controlată de o companie rusă de stat, continuă să fie principalul furnizor de curent pentru Malul Drept. Circa 90% din kilovații pe care îi consumă moldovenii de acolo vin. Să înțelegem că s-a stabilit un status quo care convine celor două maluri ale Nistrului, o soluție convenabilă ambelor părți care va fi menținută de acum înainte?
Sunt mai mulți participanți la acest proces. Ca această construcție să rămână și să funcționeze, trebuie consimțământ sau, spunem, cooperare sub o formă sau alta și din partea Moscovei și din partea Kievului. Deci nu este doar între Chișinău și Tiraspol. Și din partea partenerilor internaționali. Atunci când s-a semnat totuși un contract cu centrala termoelectrică moldovenească, cel care a expirat în martie, uh-huh, inclusiv a fost susținut și a ieșit public și ambasadorul SUA, care a susținut, deci, încheierea acelui contract. Este vorba despre, cum o numesc eu, un echilibru instabil. Toată lumea înțelege că acest aranjament nu poate dura la infinit. Toată lumea realizează că nu se va putea alimenta regiunea transnistreană cu gaz de facto gratuit din partea Gazpromului la infinit. Dar deocamdată nici Federația Rusă, deși are posibilitatea să iasă din acest aranjament, nu a făcut-o. Nici partea ucraineană, deși are posibilitatea să sisteze livrările de gaz în regiunea transnistreană, nu a făcut-o. Nici Chișinău și nici Tiraspolul nu au vrut să iasă din această
formulă.
Și noi vorbim despre o soluție temporară, de compromis, un echilibru instabil, dar care deocamdată este unica, dacă doriți, soluție de compromis fezabil între toate părțile. Cu certitudine nu va dura la infinit și atunci trebuie să ne pregătim de scenariile care livrările de gaze din Federația Rusă, de facto gratuită în regiunea transnistreană, vor fi sistate.
Credeți că în timpul ce urmează se vor forma condiții pentru micșorarea tarifelor la curent?
Noi ne facem partea noastră de lucru. Tarifele la energie electrică deja de două ori au fost reduse din martie. Să vedem dacă reușim să reducem tarifele la gaze. Iarăși, eu nu vorbesc acum, nu vreau să dau niciun fel de... Nu să mă lansez în speculații la acest subiect, ține de competența ANRE, dar noi pe partea noastră ne facem datorie ca să achiziționăm gaze la prețuri bune și dacă reușim să dăm un preț mai bun decât cel prognozat pentru gaze în perioada următoare, atunci sper că reușim să mai coborâm tarifele și dacă se reduc prețurile la gazele naturale, posibil să se reducă și la energie electrică. Deși, desigur că cea mai mare parte din reducerile la prețurile la energie electrică deja a fost consumată, având în vedere că prețul ăsta de 66 de dolari deja a fost cumva luat în calcul.
Acum autoritățile de la Chișinău sunt preocupate de construcția de noi linii electrice care să reducă din dependența față de MGRES sau de un eventual șantaj electric, ca să zic așa, al malului stâng. Am în vedere linia Isaccea-Vulcănești-Chișinău, o linie de interconexiune cu România, un proiect care a fost tergiversat ani la rând de guvernările anterioare. Lucrările acestea, să amintim, au început în primăvara acestui an. Cum se mișcă lucrurile? Când va fi instalat primul pilon?
Banca Mondială, până nu este definitivat întreg traseu și până nu este securizat pământul și toate elementele de-a lungul întregului traseu, regulile Băncii Mondiale nu permit trecere la etapa de construcții, propriu-zis.
Să înțelegem că mai există
mai
niște aspecte legale.
Mai sunt două tronsoane despre care știu eu, care unde urmează a fi finalizate acele puncte pe unde va trece traseul, acolo este vorba de replanificare, redirecționare acestei linii. După ce se finalizează acest proces...
Cam cât ar dura?
Nu, eu cred că până la sfârșitul anul ăsta este foarte real ca să începem a pune piloni. Eu cred că e real.
Dar ce se face concret pe construcția altor linii de interconexiune? Era vorba de Suceava-Bălți, mai există și alte planuri pe alte linii electrice?
Există, absolut, și pe toate dimensiunile astea noi ne mișcăm concomitent. Noi suntem într-o situație iarăși oarecum fericită, pentru că, spre deosebire de cazurile când până acum aveam studii de fezabilitate peste studii și o grămadă de modelări și simulări energetice și în sistem și intersistem și de care doriți și nu aveam nimic în construcții, acum noi avem, în primul rând, așa cum am spus, Vulcănești-Chișinău în fază activă. Pentru Bălți-Suceava, studiul de prefezabilitate finalizat și banii sunt deja alocați. Asta e important să înțelegem, că e una din cele mai complicate părți.
Când sunt vreo 76 de milioane de euro. Da?
Pe partea, noi deocamdată pe partea moldovenească am alocat vreo, dacă nu greșesc, vreo 50 de milioane de euro. Noi avem resursele, inclusiv din cauza faptului că după ce s-a făcut sincronizarea în martie anul trecut,
la Ienţoie.
Da, cu Ienţoie a dispărut necesitatea instalării unei stații de tip back-to-back la Vulcănești. Și atunci, stația asta fiind foarte scumpă și fiind bugetată în acest proiect, că noi îi redirecționăm înspre proiectele prioritare gen Bălțu-Ceava. Și a treia linie, care acum se discută, încă nu este definit tronsonul exact și iarăși suntem într-o situație foarte atipică, că de obicei mai întâi se face studiu, se face de prefezabilitate, după asta de fezabilitate, după care încă nu știu ce și după care se alocă banii. Noi suntem în situația în care banii deja sunt practic alocați, așa cum se definește și se lucrează între Republica Moldova și România, între Mold Electrica și Transelectrica, pe dimensiunea pur tehnică, care va fi geografia acestei interconexiuni, pe unde noi ne vom interconecta cu a treia linie. Toată lumea înțelege că va fi undeva la centru, deci fie va fi Strășeni-Iași, fie va fi de la Chișinău înspre, nu știu, Roma, nu știu, dar să vedem, încă nu este decis, dar banii sunt deja alocați. Și banii ăștia, apropo, sunt din grant, sunt dintre cele 300 de milioane de dolari alocate de SUA. Noi acum lucrăm în regim accelerat ca să definim traseu cu partea română, cu partea moldovenească.
În acest an ar putea începe lucrările, da?
Nu, lucrările nu, dar anul ăsta noi am putea avea deja traseul definit, eu sper că cel puțin predefinit, și putem declanșa procesele de achiziții, de lucrări, proiectare, etc., etc. Orizontul de finalizare acestor proiecte, la toate trei proiecte, primul, ăsta care e deja în construcție, probabil că va fi mai devreme, eu aș spune anul 2025, al doilea care
Bălțu-Ceava
și al treilea, probabil că, bun, ele sunt la faze diferite acum, dar mă orientez înspre plus minus anul 2027-2028. Respectiv, noi până în anul 2030, cu certitudine sunt absolut sigur la asta, că vom avea cele trei linii funcționale pe deplin. Și aici toată lumea tot trebuie să înțelegem că nu e vorba doar să ne securizăm alimentarea Republicii Moldova cu energie electrică din altă parte. Dar este și un potențial pentru exportul energiei din Republica Moldova.
Deci, via Moldova spre regiunea Odessa,
exclud,
de exemplu.
Dar nu doar spre regiunea Odessa. Eu nu exclud faptul că Republica Moldova va deveni un mare producător de energie regenerabilă, care va fi
chiar
exportată.
Așa?
Da, absolut. La moment, una din constrângerile mari pe această dimensiune sunt anume interconexiunile. Și atunci când facem aceste interconexiuni, noi trebuie să avem în vedere ambele elemente. Nu doar faptul că noi ne securizăm alimentarea noastră, dar și faptul că noi putem deveni un centru în care să se investească pentru export de energie. Și deja proiecte și de investitori care examinează asemenea investiții, anume pentru export, nu pentru a da în Republica Moldova. Deja sunt.
În primăvară s-a anunțat că operatorul pieței de energie electrică din România, pe scurt OPCOM, are intenția de a deschide o reprezentanță la Chișinău. Când se va întâmpla și ce va da asta Republicii Moldova?
Într-adevăr, este finalizarea unui proces care a durat probabil mai bine de un an. Ce înseamnă un operator de piață? Asta înseamnă, de fapt, o bursă. Noi, pentru prima dată în Republica Moldova, probabil că deja anul viitor, vom avea primele tranzacții pe o bursă moldovenească de energie electrică. Lucru care până recent era iarăși de neimaginat.
Când se deschide filiala OPCOM-ului?
Eu cred că ea se deschide acum până la sfârșitul verii, dar calendarul agreat prealabil presupune că noi cam la jumătatea anului viitor am putea avea primele tranzacții deja pe bursă.
Cum ați caracteriza în prezent relațiile dintre Chișinău și Gazprom?
Noi suntem într-o situație așa de pauză în dialog. Noi nu ne-am făcut deocamdată, n-am finalizat acel proces care ne-am angajat cu auditul acelor datorii. El practic este finalizat, acum se lucrează la...
Audit pe care îl cere Gazprom încă din luna mai anul trecut.
Exact, cel care noi ne-am angajat, nu că îl cere Gazprom, noi ne-am angajat să-l facem, este în interesul nostru acest audit. Așa că noi îl finalizăm, finalizăm și un proiect de acord, pentru că noi, dincolo de faptul că trebuie să facem acest audit, noi trebuie să propunem către Gazprom, bun, care este soluția, care este modalitatea în care noi vrem să soluționăm problema acestor datorii. Și atunci noi lucrăm acum la acest proiect de acord, pe care îl vom înainta Gazpromului împreună cu raportul și eu cred că după asta dialogul se va relua, pentru că la moment noi trebuie să ne facem tema pe acasă, ei au văzut că inclusiv și dacă ne sistează sau ne limitează livrările de gaze, noi ne descurcăm și asta e un fel de așa situație de pat. Trebuie să dezmurțim situația, pentru asta trebuie să ne finalizăm temele pe acasă. Durează, cred că, chestii de săptămâni.
De câte ori ați discutat de când ați fost numit ministru al energiei cu șef de la Gazprom?
Fix niciodată. Niciodată, deocamdată. Pentru că, repet, noi trebuie mai întâi să avem un, spunem așa, un subiect de discuție. Și o să avem ce discuta după ce vom avea auditul și proiectul de soluționare a datoriilor.
S-a anunțat recent despre realizarea auditului datoriilor de peste 720 de milioane de dolari ale Moldovei față de Gazprom. Dumneavoastră ați văzut acest raport?
Da, raportul practic final deja este.
Din ceea ce ați văzut în raportul de audit, există condiții pentru a cere Gazpromului să reducă din datorii? Cu cât aproximativ ar putea fi ele diminuate dacă gigantul rus va cădea de acord cu datele raportului?
Eu nu voi intra acum în cifre, pentru că așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, eu cred că ar fi corect din partea noastră, mai întâi, așa cum ne-am angajat, să transmitem acest audit Gazpromului și după asta să comunicăm public pe marginea acestui. Dar eu vreau să vă promit că acest lucru va fi făcut public. Noi, după ce îl vom transmite Gazpromului, eu cred că noi îl vom publica. La moment doar pot să spun că există acolo și o parte din datorii care nu s-au găsit, n-au fost prezentate confirmări documentare cu privire la aceste datorii și există o parte din datorii care, de fapt, tot era un fel de interes al nostru să înțelegem cum s-a format, că nu era vorba doar de văzut care-i stocul de datorii, dar era vorba de văzut care-i motivul de unde s-a format această datorie. Auditorii independenți au dat o evaluare, o estimare a sumei pe care, spunem așa, conducerea Moldova Gaz a cheltuit-o, să-i spun, imprudent. Fără a fi inclusă, fără a fi acceptate în scopuri tarifare de reglementator.
E o problemă a Gazpromului sau a autorităților de la Chișinău?
Deci asta este...
Aceste devieri care au fost admise...
Nu doar devierile, acolo nu e vorba de devieri, acolo e vorba de faptul că atunci când întreprinderea face niște cheltuieli și cheltuielile este după asta nu sunt acceptate de ANRE în scopuri tarifare, asta înseamnă că întreprinderea prin tarife nu își recuperează aceste cheltuieli. Însă, cheltuielile fiind deja făcute, banii fiind deja achitați plecând nu știu pe unde, întreprinderea pentru a-și menține activitatea financiară și a plăti salarii și mai nu știu ce, să credita de undeva. Și iată, o bună parte din această datorie nu reprezintă altceva decât faptul că întreprinderea să credita de la Gazprom, creștea această datorie pentru a-și acoperi niște cheltuieli care, de fapt, în opinia reglementatorului, nu erau justificate. Și atunci, astea sunt momente care contează atunci când discuți cu privire la modul de soluționare a acestei
probleme. Bănuiți că a existat o schemă în care, cu bună știință, acolo Gazpromul își exercita anumite presiuni.
Nu vreau să intru acum în detalii, dar am spus doar că există o parte din datorii care și ea este semnificativă, care a fost acumulată pentru că, de fapt, întreprinderea s-a creditat de la Gazprom pentru a acoperi niște cheltuieli care nu au fost acceptate și nu au putut fi justificate.
Dar Gazprom va spune că nu-i treaba noastră.
Poate da, dar poate nu.
Republica Moldova a achitat 800.000 de euro pentru realizarea raportului de audit. S-a justificat această cheltuială?
Eu sunt absolut sigur că da. Urmează să mai achităm încă o parte de bani, pentru că acolo nu e vorba de... Adică s-au făcut niște extinderi și modificări la contract. Dar
deci a costat mai scump.
Da, da, dar s-a justificat în opinia mea pe deplin.
Și în final la ce sumă ieșim?
Eu cred că, dacă țin minte bine, suplimentar la banii care s-au achitat deja, mai urmează a fi achitate vreo 350.000 de euro.
Deci peste 1.000.000 de euro ne-a costat. Da. În 2020 la Chișinău a fost publicat studiul Moldova Gaz versus Gazprom, cine de fapt are datorii, unul dintre autori fiind Sergiu Tofilat.
Potrivit estimărilor noastre, datoria malului drept a fost majorat artificial cu cel puțin 958 de milioane de dolari. Și încă dacă mai calculăm la asta și penalizez, credeți-mă că ieșim mult peste un miliard de dolari, mult peste un miliard.
Cum poate fi tratat acest studiu prin prisma auditului? În ce măsură au avut dreptate autorii acestui studiu?
Cu Gazpromul nu poți să vorbești, știți cum, prezentându-le studii. Haideți ca să nu anticipezi lucrurile, după ce va fi publicat auditul, veți vedea și singur care parte din acele concluzii pe care au fost făcute în acel raport.
Dar
e
aproape de adevăr această cifră?
Haideți să așteptăm rezultatele auditului să fie publicate.
Pe alt scenariu, dacă Gazprom nu cade de acord cu datele raportului de audit, Chișinăul ar trebui să depună o cerere de chemare în judecată într-un arbitraj internațional. Cine pe cine acționează în instanță? Care e procedura?
Eu cred că nu trebuie să anticipăm lucrurile. Deci, noi am avut niște angajamente. Este protocolul semnat în octombrie 2021, în care noi ne-am angajat să facem acest audit și să propunem o soluționare a acestui stoc de datorii. Angajamentul nostru, iată, îl finalizăm, avem auditul, vom propune modalitatea de soluționare a datoriilor. După care deja vedem și vom lua decizii în funcție de cum răspunde Gazprom.
Cam cât ar dura acest proces?
Dacă noi depunem documentele și le prezentăm Gazpromului în timp apropiat, eu cred că poziția Gazpromului și-o va formula relativ repede, așa că eu nu exclud că deja către luna, nu știu, septembrie-octombrie, noi vom avea un prilej și un conținut pentru continuarea sau pentru reluarea dialogului cu Gazprom.
Domnule ministru, cum vedeți viitorul Moldova Gaz, compania fiica Gazpromului, din moment ce rolul acestei aparent este în continuă scădere în sectorul energetic?
Moldova Gaz rămâne în continuare furnizor de serviciu universal, furnizor de ultimă opțiune. Asta înseamnă că toți consumatorii și consumatorii protejați în primul rând au contracte în primul rând cu Moldova Gaz. Ei au un rol deocamdată și îl mențin, deocamdată nu vor să renunțe la el, nu planifică să renunțe la el, noi nu-i forțăm să renunțe la el, dar noi ne dorim să finalizăm procesul de separare a activităților, așa numit unbundling, și cât mai repede și mai civilizat acest lucru se va face, cu atât mai clar va fi mai departe și rolul Moldova Gaz, pentru că nu uitați că Moldova Gaz deține la moment proprietatea asupra gazoductelor de transport. Și atunci lucrul ăsta este de fapt cel care deranjează și face ca să nu fie acceptat pentru Republica Moldova. Noi să avem riscuri de sancțiuni din partea comunității energetice pentru faptul că n-am finalizat transpunerea sau implementarea directivelor legate de pachetul 3.
Dar admiteți ca statul să fie interesat să preia controlul la Moldova Gaz?
Haideți mai întâi să, știți cum, pas cu pas, haideți mai întâi să vedem ce face Gazprom. Chiar și dacă ei nu reușesc să facă nimic până pe 10 septembrie, noi avem o soluție. Asta nu preclude Gazpromul ca să după asta să regândească, să renunță și să certifice normal Moldova Transgaz ca operator independent, ca transportator independent, ei pot să o facă. Doar că hai să vedem ce fac. Pentru că dacă nu, iarăși, vom lucra cu situația existentă, să nu anticipăm lucruri.
Ați spus recent că Moldova cumpără masiv gaze și le stochează în Ucraina. La ce preț și cât s-a reușit până acum să se achiziționeze?
Ceva peste $400 în mie de metri cubi este costul stocurilor care le-am procurat vara asta. Sigur că costul mediu ponderat a stocurilor este deocamdată mai mare, pentru că noi am avut gaze stocate și anterior care erau mai scumpe și noi încercăm să facem acest portofoliu de gaze și această rezerve de gaze către 1 octombrie, 1 noiembrie, să avem volume stocate suficiente cu prețuri bune ca să ne permită și o revizuire, reducerea tarifelor.
Și cât are Republica Moldova în stoc acum în Ucraina?
Deocamdată nu așa de mult, dar contractele sunt în derulare. Deci acum se pompează gazul în depozitele din Ucraina și vom continua și în iulie, și în august, și în septembrie, să vedem în octombrie, dar eu cred că acum va ieși de grabă decizia sau proiectul de hotărâri de guvern privind pregătirea de sezonul rece și acolo cifra așa cu care operăm este de circa 450 de milioane de metri cubi în stocuri. Eu cred că în realitate noi vom avea și mai mult, dar deocamdată noi am luat conservativ pentru hotărârea de guvern.
Aceste 450 de milioane de metri cubi, pe ce perioadă ar fi
suficiente? Nu ne ajung până la sfârșitul lunii decembrie, cert. Și eu cred că noi vom face stocuri și mai departe, având în vedere că riscul de creștere a prețurilor în iarnă este relativ mare. Prețurile acum sunt bune și nu cred că vor mai scădea semnificativ.
Republica Moldova ar putea face acum achiziții masive, astfel încât ca să asigure
exact asta facem.
Perioada, întreaga perioadă rece a anului?
Exact asta facem. Eu sunt recunoscător colegilor și primului ministru și președinției pentru faptul că, deși era foarte mare stresul legat de acest gaz. Fiecare dată când scădea o leacă prețul, toată lumea încerca, dar haideți, poate cumpărăm acum, haideți, poate acum e momentul. Noi am definit o strategie de intervenție, am discutat cu Energocom, am agreat cam care sunt așteptările noastre, am reușit să convingem primul ministru, președinția, au avut încredere în noi și eu cred că asta, această încredere noi am justificat-o pentru că prețurile acum la care achiziționăm chiar sunt printre cele mai bune.
Dacă spuneți că se cumpără acum gaze la prețuri bune, ar trebui să se aștepte oare cetățenii la o micșorare a tarifelor?
Exact asta vrem. Pentru că aici nu e vorba doar de prețuri, e vorba și de finanțare. Când e disponibilă această finanțare? Acum vrem să achităm anticipat creditul BERD tranșa 2, pentru că acești bani să avem disponibili deja la sfârșitul lunii august, pentru că în septembrie, poate inclusiv octombrie, să reușim să utilizăm acești bani ca să mai pompăm niște gaze și să avem gaze la prețuri bune și pentru trimestrul 1 anului viitor.
Revenind la tema regiunii separatiste transnistrene și ținând cont de desprinderea de dependența energetică rusă a malului drept, dar și din perspectiva faptului că ar putea veni un timp când îngresul va deveni inutilă pentru partea dreaptă a Nistrului, iar regiunea se va pomeni într-un fel izolată energetic, autoritățile de la Chișinău fac anumite planuri?
Vreau să spun că asta depășește deja cu mult discuția doar despre energie. Pentru că, da, noi pe dimensiune energetică sigur că facem și niște simulări și niște estimări ce, care vor fi reacțiile. Deocamdată, ceea ce vedem noi, că ei sunt cooperanți, deci contractul care îl avem acum se execută, deci nu vedem rea intenții.
Da, sunt puși ei în anumite realități.
Exact, exact. Și atunci noi mizăm că această interdependență, într-un fel, ne permite să trecem chiar și de o perioadă grea, vom găsi limbă comună dacă va apărea o asemenea situație, dar da, asta ar însemna că va trebui să găsim soluții foarte rapid la un spectru cu mult mai larg de probleme decât doar sectorul energetic.
Toamna trecută, din postura dumneavoastră de expert în probleme de energetică, îmi spuneați într-un interviu că pentru absorpția regiunii separatiste transnistrene de către malul drept ar fi nevoie de cel puțin $1 miliard. Mai rămân valabile aceste calcule sau datele problemei sunt altele deja?
S-a făcut și niște estimări și niște studii la acest capitol după asta. Sigur că, iarăși, nu trebuie să vorbim univoc, unilateral pe acest subiect, pentru că depinde foarte mult cum va fi colaborarea și care va fi rolul celor din regiunea transnistreană. Dacă ei vor fi cooperanți sau nu vor fi cooperanți. Pentru că atunci și costurile, și consecințele, și partea tehnică, și partea politică va evolua diferit în funcție de cum se vor comporta autoritățile pe ambele maluri ale Nistrului. Eu cred că noi am demonstrat până acum că noi suntem bine intenționați și încercăm să tratăm cetățenii noștri din stânga Nistrului ca parteneri de dialog, care să avem grijă de ei, să nu tensionăm situația.
Da, și sunt cetățenii Republicii Moldova.
La asta, exact la asta mă refer.
Parlamentul de la Chișinău a ratificat un amendament la acordul de asistență americană care prevede acordarea unui grant Moldovei, adică niște bani dăruiți, de fapt, Republicii Moldova în valoare de 220 de milioane de dolari pentru proiecte în sectorul energetic. Asta ar însemna în jur de 4 miliarde de lei, o sumă probabil mai mult decât importantă pentru Republica Moldova. Cum și în ce perioadă vor fi cheltuite aceste fonduri? Despre ce proiecte este vorba?
Într-adevăr, este vorba de un suport fără precedent. În primul rând, pachetul total este de 300 de milioane de dolari, nu de 220, dintre care 80 sunt suport bugetar, care inclusiv vor merge la achitarea poate de compensații, pensii, etc., să vedem. Dar circa 220 de milioane, într-adevăr, sunt investiții. Și aici au fost selectate prealabil câteva proiecte prioritare pentru care se fac acum inclusiv anumite precizări și niște studii. Vizează, în primul rând, linii electrice și infrastructură de interconexiune critică. Deci, așa cum am spus, interconexiunea a treia, Strășeni-Iași sau unde o fi, Chișinău, parte unde o fi, ea este cumva inclusă în bugetul acestui proiect. O interconexiune între linia de 400 de kV de la Vulcănești la centrala termoelectrică moldovenească și liniile de 330 de kV de la centrala termoelectrică moldovenească la Chișinău, se planifică să fie făcut așa un fel de shortcut, deci o interconexiune între ele cu un transformator între dânsele, care va permite nu doar direcționarea fluxurilor de energie de la Isaccea la Chișinău, ocolind regiunea transnistreană, dar și acel transformator să servească drept punct în care să fie conectată energia, cel mai mare potențial, de fapt, de care dispunem, de energie regenerabilă, potențialul eolian, care este acolo în regiunea Ștefan Vodă. Este vorba de potențial eolian mare, pe care noi, dacă nu construim infrastructură suplimentară, transformator acolo, nu l-avem la ce-l conecta eficient, stabil. Cel mai apropiat punct fiind în regiunea transnistreană, pe care nu o controlăm. Dincolo de asta, este vorba de un proiect de acumulator electric, stații de stocare a energiei electrice, care să aibă rol de sistem.
Ar fi o premieră în Republica Moldova.
Da, eu cred că ar fi o premieră, cel puțin precis că la așa capacitate, deci de o putere de 80 de megawatts. Asta e ceva impresionant. Și rostul este de a presta servicii de sistem, de a menține frecvența în sistemul electroenergetic național. Mai sunt proiecte care vizează motoare de echilibrare a sistemului, care tot permit o mai bună integrare a energiei regenerabile în rețea. Proiectele care sunt incluse în acest pachet de 220 de milioane sunt proiecte care pe de o parte ne securizează, pe de altă parte abordează problema integrării regenerabililor și, de fapt, ajută la ținta, contribuie la scopul final pe care ne l-am propus de decarbonizare accelerată a energiei în Republica Moldova, ca să atingem acest obiectiv de neutralitate climatică înaintea anului 2050, așa cum își propune Uniunea Europeană.
Care va fi proiectul sau proiectele cele mai importante pe segmentul energiei regenerabile?
În primul rând, pe energie regenerabilă, acum declanșăm licitațiile. În trimestru 4 acestui an vom declanșa licitațiile pentru așa numitele capacități mari. Bun, pentru investitorii ele poate nu sunt așa de mari, dar pentru Republica Moldova sunt semnificative, circa 100 de megawatts pe energie eoliană și circa 50 de megawatts pe energie solară. După ce lansăm aceste licitații, mizăm și pe investițiile și cel mai mult, de fapt, au evoluat în ultima perioadă investițiile în panourile solare instalate la locurile de consum de către consumatori. Bun, au beneficiat și din niște granturi, în special business-ul pe această dimensiune. De la an la an, practic, deja începe a crește în progresie geometrică cantitatea de energie electrică regenerabilă pe care este livrată în rețea datorită instalării capacităților noi, viteză mare. Și noi acum modificăm legea cu privire la energie regenerabilă ca să accelerăm acest proces și mai mult, ca să încercăm să aducem investiții și mai mari în regenerabile, care nu neapărat să vândă energie electrică în Republica Moldova. Noi avem tot potențialul să devenim exportatori de energie verde în regiune.
De la începutul crizei gazelor, încă dinaintea războiului, Republica Moldova a achitat pentru gaz Rusiei probabil sub un miliard de dolari. Domnule ministru, pe de altă parte, ce costuri a avut de suportat Moldova și partenerii ei în efortul desprinderii de dependența energetică rusă?
În primul rând, trebuie să înțelegem că noi am reușit în iarna care a trecut și până în prezent să achiziționăm gaze de pe piața internațională, și asta este foarte important să înțelegem, mai ieftin decât în prețurile în conformitate cu contractul cu Gazprom. Deci formula de preț cu Gazprom ne-a dat un preț mai mare decât prețul la care noi am achiziționat și am vândut gazele prin Energocom. Noi am reușit, într-adevăr, să cumpărăm de piața internațională gaz mai ieftin decât am cumpărat de la Gazprom.
Și puse cap la cap toate acestea, cât a costat Moldova desprinderea aceasta de energetică de Rusia?
N-am făcut o estimare la acest capitol, dar eu vreau să vă spun că doar suportul internațional pe care l-am primit în acest proces se cifrează la sute de milioane de euro. Deci nu cred că e vorba de miliard, dar e vorba de sute de milioane de euro pe care ni le-am asumat ca și costuri în acest proces. Asta nu sunt suplimentar la cât ne-ar fi costat gazul dacă păstram relația cu Gazprom. Asta este inclusiv faptul că am procurat gaze mai ieftin decât în contract cu Gazprom.
Victor Parlicov, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou joia viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.